Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Vlado Đajić razriješen poziciji direktora kliničkog centra i svih stranačkih funkcija nakon objavljivanja spornog snimka s narkoticima.
Vlada utvrdila drugi rebalans budžeta već i za 260 miliona maraka od prvog.
Najavljeni veliki projekti u putnoj infrastrukturi od proljeća u Srpskoj počinjemo radovi na više od 300 km magistralnih i regionalnih puteva.
Cijena struje ostaje nepromijenjena, poručeno iz Elektroprivrede Republike Srpske.
Ruski vlasnici pristali da prodaju svoj dio vlasništva u naftnoj industriji Srbije.
Košarkaši i gokeje večeras dočekuju Würzburg u FIBA Ligi šampiona.
Vrijeme pretežno oblačno, sutra malo toplije.
Vlada Republike Srpske razriješila je na današnjoj sjednici u Banja Luci direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vladu Đajića. Đajić je smijenjen i sa mjesta predsjednika gradskog odbora SNSD-a Banja Luka. Razlog za smjenu je kompromitujući snimak koji od jutros kruži društvenim mrežama, a u kome se vide Đajić i nepoznati muškarac koji pred Đajića stavlja kesu sa bijelom praškastom materijom. Iz vlade poručuju da ne prejudiciraju šta će istražni postupak pokazati, ali naglašavaju da je i ovo dovoljan razlog za razrješenje. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka formirat će predmet u vezi sa spornim snimkom, informiše Zorana Marković.
Društvenim mrežama brzo se proširio video u kojem su akteri Vlado Đajić i Nenad Radinković, osuđeni kriminalac koji se trenutno nalazi u zatvoru. Spekuliše se da je video nastao prije 10 mjeseci. Đajić je izjavio da nije riječ o drogi i da je to klasična namještaljka.
To je bila ovdje jedna montaža koji je jedan kriminalac koji je sada u zatvoru došao tu da me reketira, namontirao, bacio neku kesu ispred mene i tačno se vidi da sam ja pobjegao. I odgovorno tvrdim i svim i želim da, evo, da se urade i poligrafi i testiranja, da nikada nisam vidio kokain, da nikada nisam koristio kokain, da nikada nisam, znači, učestvovao u dijeljenju toga, to odgovorno tvrdim.
Odmah po objavljivanju snimka oglasio se i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je naveo da takvo ponašanje je apsolutno neprihvatljivo i da SNSD ne može i neće tolerisati bilo kakvu povezanost s kriminalom, a posebno ne s narkoticima. Đajić je tim postupkom sam sebe razriješio sa svih funkcija, objavio je Dodik. Ubrzo je reagovala i vlada koja ga je razriješila funkcije generalnog direktora UKC-a Republike Srpske i na njegovo mjesto postavila Nikolu Šobota, načelnika klinike za kardiohirurgiju. Premijer Savo Minić istakao je da kontakt sa licima iz kriminalnog miljea je dovoljan da vlada reaguje.
Razlog ovome ste čuli u medijima. Ja ne želim uopšte da špekulišem, niti vjerujem, niti da ne vjerujem. Gospodin Đajić će sigurno imati priliku da dokaže ono što tvrdi. Međutim, sama činjenica kontakta sa licima koji su iz kriminalnog miljea će imati nultu tačku tolerancije kada je u pitanju vlada i bilo koji službenik vezan za vladu, bilo koji funkcioner SNSD-a. Mislim, ne prejudiciram, svako je nevin dok se ne dokaže suprotno, međutim, ovdje postoji jedan moralni dio koji se odnosi na kontakte sa ovakvim licima i prvenstveno je to bio razlog donošenja ovakve odluke.
Zasjedalo je i predsjedništvo gradskog odbora SNSD-a Banja Luka i smijenilo Đajića sa mjesta predsjednika ovog odbora i za privremenog predsjednika izabralo Gorana Maričića. Smatraju da je pojavljivanje ovog snimka upravo sada sa namjerom da se umanje dobri rezultati ovog gradskog odbora kada je riječ o predstojećim prijevremenim izborima. Naglašavaju da su oni kao stranka politički donijeli ovakvu odluku, a da istražni organi treba da utvrde šta se krije iza ovog snimka. Goran Maričić i potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović.
Postavlja se pitanje šta je posljedica svega ovo što se danas desilo i zašto baš u ovo vrijeme. Činjenica da dobri rezultati koje je postigao gradski odbor SNSD-a u proteklom dijelu trenutne kampanje Mislim da je ona ponukala ili dovela do toga da baš u ovom trenutku takav jedan snimak izađe.
Dakle, svima jasno, dakle, u pitanju da je nešto i tempirano i da je nešto, dakle, što je napravljeno s namjerom da se proizvede šteta, ali ja mislim da mi kao odgovorna partija možemo da odgovorimo samo na ovaj način. Jedan je politički, a drugi je da damo prostor, dakle, organima da rade svoj posao i da nas onda oni izvijeste o svemu tome. Mi ne možemo da dajemo sud mimo onog svog političkog suda. Ali kao građanin, kad pogledate to sve, nameće se zaista utisak da će biti mnogo stvari koje treba ovdje dovesti u red i da vidimo zapravo šta se to stvarno desilo i šta je stvarna pozadina, dakle, ovo čemu smo mogli da svjedočimo preko tog snimka.
Okružno javno tužilaštvo Banja Luka potvrdilo je da će formirati predmet u vezi sa objavljenom snimkom.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbacio je apelaciju političke organizacije za pravdu i red Lista Nebojše Vukanovića, koja se odnosi na pravilnost prijave SNSD-a za učestvovanje na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.
U obrazloženju koje je objavljeno na stranici Ustavnog suda navodi se da je Vukanovićeva apelacija nekompatibilna s Ustavom BiH.
Stanje bezbjednosti na teritoriji Republike Srpske je zadovoljavajuće, a MUP preduzima sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti s ciljem omogućavanja povoljnog bezbjednosnog ambijenta za održavanje prijevremenih izbora za predsjednika Republike, raspisanih za nedjelju 23. novembar.
Štab Ministarstva izbori 2025, kojim rukovodi direktor policije Siniša Kostrešević, danas je na osnovu izvršene procjene definisao planske aktivnosti u izbornom i postizbornom periodu.
Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj sjednici drugi rebalans budžeta od 6,75 milijardi maraka, izjavila je na konferenciji za novinare u Banja Luci ministarka financija Zora Vidović. Ovaj rebalans je u odnosu na prvi veći za 260 miliona maraka i trebao bi da se nađe pred poslanicima Narodne skupštine na narednoj sjednici, informiše Gostimir Kajeskić.
Razlozi za utvrđivanje drugog rebalansa budžeta je povećanje penzija, invalidnina, boračkih primanja, ali i drugih promjena na prihodovnoj i rashodovnoj strani budžeta, istakla je ministarka Vidović. Navela je da će se budžetski prihodi ostvariti u visini od 5,47 milijardi, a rashodi od 5,4 milijarde.
Doprinos za penziono invalidsko osiguranje raste po stopi od 4% i prihodi od indirektnih poreza su zadržani na nivou na kome su planirani i u prvom rebalansu. Doznake za socijalnu zaštitu gdje se nalaze i borački dodaci i invalidine, njihovo planirano ostvarenje je 552 miliona, veći su za 14,7 miliona u odnosu na rebalans ili 20 miliona u odnosu na budžet koji je usvojen u decembru prošle godine.
Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku i o dugoročnom zaduženju Srpske. Novom odlukom sa 862 miliona maraka dug Srpske iznosi 1,81 milijun maraka, istakla je Vidovićeva. Kaže da je razlog za novo zaduženje što u narednoj godini predstoji otplata dospjelih dugova od 1,270 milijuna, kao izmirenja ranijih dugova u zdravstvu.
Mi smo imali prošloj godini zaduženje i izmirili su obaveze za sve domove zdravlja. Sada imamo, evo, na kraju ove godine 55 miliona izmirujemo obaveze bolnica. Ostaje još jedan dio koji planiramo da u narednoj godini sa Svjetskom bankom dogovorimo da i to izmirimo, s obzirom da su sredstva od Svjetske banke daleko povoljnija nego sva druga zaduženja.
Vidovićeva je podsjetila da je ukupan dug Republike Srpske sa novom odlukom o zaduženju 6,8 milijardi i čini 35,4% bruto domaćeg proizvoda, a javni dug je milijardu ili 31,2% bruto domaćeg proizvoda. Ministarka financija je navela i da Republika Srpska spada u nisko zadužene zemlje, što je nedavno pokazala i analiza MMF-a.
Zaduženjem kod Svjetske banke i Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 81,7 miliona eura, vlada će finansirati obnovu i izgradnju više saobraćajnica na teritoriji Republike Srpske. Ovim projektom bit će obuhvaćena i izgradnja magistralnog puta Foča-Šćepan-Polje. Riječ je o povoljnom aranžmanu sa rokom otplate od 32 godine, rečeno je na konferenciji za novinare u Banja Luci. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Prema riječima direktora puteva Republike Srpske Miroslava Jankovića, projektom će biti obuhvaćen veliki broj putnih pravaca i saobraćajnica u dužini od 300 km, kao i izgradnja 7 zaobilaznica.
Jedna od zaobilaznica je obilaznica oko Pridora, druga izgradnja istočne obilaznice oko grada Banja Luke, od obilaznica oko Čelinca, treća traka na dionici magistralnog puta M19-3 od Rogatice prema Preboju Kovanj, treća traka u Žegulji od iz pravca Stoca prema Ljubinju i obilaznica oko grada Trebinja.
Izgradnja magistralnog puta Foča-Šćepan Polje prema mišljenju ministra financija i trezora u savjetu ministara BiH Srđana Amidžića predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u koji će biti uloženo oko 40 milijuna eura, što je polovina ukupnog kredita.
S tim što moram da istaknem i to da će u ovom konkretnom slučaju Međunarodna banka za obnovu i razvoj kofinansirati to zajedno sa EBRD-om. EBRD je u procesu odobravanja svog dijela sredstava. To pokazuje opredjeljenost vlade kad je u pitanju taj dio Republike Srpske i bolju povezanost sa zemljama u okruženju.
Period implementacije pomenutog kredita odnosi se na period od 2026. do 2030. godine. Premijer Savo Minić naglašava da Republika Srpska već od proljeća naredne godine postaje veliko putno gradilište.
Da već za pojedine ove dionice imamo pripremljenu tehničku dokumentaciju, znači od ovog momenta ide pun gas izrade tehničke dokumentacije i da od proljeća Republika Srpska će biti jedno veliko gradilište kada je u pitanju putna infrastruktura, kada su u pitanju putevi, znači magistralni, regionalni putevi i autoputevi.
Direktor puteva Republike Srpske Miroslav Janković naglasio je i da je u toku realizacija više infrastrukturnih projekata iz vlastitih sredstava ovog preduzeća.
Preduzeće Elektroprivreda Republike Srpske odbacilo je danas sve insinuacije o povećanju cijena električne energije koje za građane ostaju nepromijenjene. Vršilac dužnosti generalnog direktora Elektroprivrede Luka Petrović kaže za RTRS da će u narednih 30 dana vladi dostaviti plan poslovanja za narednu godinu.
Po zakonu o električnoj energiji mi smo dužni da pošaljemo obrazac Regulatorne agencije za energetiku do 15. novembra svake godine, što smo to učinili i ove godine, ali taj obrazac, nažalost, nije bio ni potpun, što je mogla da registruje Regulatorna agencija za energetiku, a očito da su žurili da preko vikenda ga čak izanaliziraju i da izbace u etar nepotpun i netačan podatak. Tako da mi smo taj obrazac povukli i on je ništavan. I u tom smislu možemo da konstatujemo da matično preduzeće kao javni i rezervni snabdjevač u Republici Srpskoj nema nikakav zahtjev za povećanje cijena električne energije i da cijena električne energije ostaju nepromijenjene.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. 21. novembra navršit će se 30 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, međunarodnog ugovora kojim je zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini. Dejtonski sporazum za Srbe je asocijacija na mir i zbog toga ga treba očuvati, dok s druge strane iz političkog Sarajeva svojim djelovanjem rade na njegovom podrivanju. Poruka je zvaničnika i analitičara iz Republike Srpske i Srbije. Opširnije Srđan Kecman.
Sve što Republika Srpska radi usmjereno je na očuvanje Ustava BiH i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ovo je poručio premijer Republike Srpske Savo Minić. On je naglasio da je sporazum danas na klimavim nogama jer je pretrpio brojne promjene tokom svih ovih godina.
Mi imamo institucije koje apsolutno nisu predviđene Dejtonskim mirovnim sporazumom, koje se sada nalaze u službi upravo onih koji ruše osnovne postulate Dejtonskog mirovnog sporazuma. Mislim da Dejtonski mirovni sporazum nikada gore nije, ako možemo reći, pravno egzistirao ili što bi naš narod rekao stajao, nego što je to sad na svoju 30. godišnicu.
Ustavni položaj Republike Srpske u Dejtonskoj BiH tema je predavanje koje studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci održao ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan.
Oni koji će voditi iste ove procese iza nas, za vrlo brzo, za koju godinu, razmišljaju o tome kako oni smatraju koja su to prije svega rješenje dileme pravne prirode, ustavno-pravne prirode, a boga mi političke prirode, jer naravno govorimo prevashodno o Ustavu, a Ustav je u svojoj i materijalnoj podnozi nosi političku prirodu.
Očuvanje izvornog Dejtona ostaje prioritet za Republiku Srpsku bez obzira na pritiske međunarodne zajednice i političkog Sarajeva, jasno poručuje VD predsjednika Republike Srpske Ana Trišić-Babić.
Ovaj dokument predstavlja najveće državotvorno dostignuće srpskog naroda u 20. vijeku koji je odbranio svoje pravo da živi ravnopravno sa drugim konstitutivnim narodima i da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti na ovim prostorima. Dejton je testament da je politički suživot na prostoru BiH moguć jedino uz poštovanje ovog sporazuma i njegovog svakog slova koje je zaustavilo tragične ratne sukobe 90. godina prošlog vijeka.
Dejtonski sporazum je uspostavio model za mir u BiH i potvrdio postojanje Republike Srpske koja se nalazi na istorijskom prostoru nekadašnje srpske srednjovjekovne države, podsjeća ministar kulture Srbije Nikola Selaković.
Uz sve probleme koji postoje, unutrašnji problemi postoje u svakoj državi, tako postoje i u Bosni i Hercegovini, taj sporazum je sačuvao mir. Taj sporazum je pokazao kako Bosna i Hercegovina može da funkcioniše. Neki bi rekli da je to funkcionisanje komplikovano, da, ali je funkcionisanje.
Analitičar Aleksandar Pavić ističe da je Dejtonom propisano da dogovor u BiH prave tri konstitutivna naroda, ali da se to uporno sabotira stalnim uplitanjem međunarodne zajednice.
Preko tih takozvanih bonskih ovlašćenja, Savez za implementaciju mira, koji je praktično preuzeo ingerencije koje mu ne pripadaju, njega nema u Dejtonskom sporazumu. Znači, spoljni faktor, zapadni faktor je polako počeo od BiH da pravi kolonije.
Opšti okvirni sporazum za mir u BiH, poznati kao Dejtonski mirovni sporazum, parafiran je 21. novembra 1995. godine u vazduhoplovnoj bazi Wright-Patterson kod Dejtona u američkoj državi Ohio, a zvanično potpisan 14. decembra iste godine u Parizu.
Devet lica uhapšeno je u Republici Srpskoj zbog dječije pornografije u okviru međunarodne akcije Mozaik 2025, saopšteno je iz MUP-a.
Akciju usmjerenu na sprečavanje seksualne eksploatacije djece MUP Srpske realizovao u saradnji sa Evropolom i policijama Srbije, Slovenije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Mađarske. Krivična djela su izvršena na način što su osumnjičeni putem društvenih mreža, kao i u grupama za komunikaciju, objavljivali i razmjenjivali materijal seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.
Sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom osudio je danas Himzu Selimovića na 3 godine zatvora za ratne zločine počinjene nad zarobljenim pripadnicima Vojske Republike Srpske, a Ramiza Mićivodu na 2 godine zatvora.
Ćamil Ramić i Mehmed Dobrača oslobođeni su svih tačaka optužnice. Oni se terete da su kao vojnici takozvane armije BiH počinili ratni zločin nad zarobljenim pripadnicima Vojske Republike Srpske na području Rudog, Višegrada, Goražda i Foče. Himzo Selimović je obavljao funkciju policijskog komesara u MUP-u kantona Sarajevo u 2 mandata, te 4 godine bio direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH.
Iz regiona i svijeta. Rješenje za poslovanje naftne industrije Srbije i dalje je neizvjesno. NIS je jučer podnio Kancelariji za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država novi zahtjev za izdavanje posebne licence kojim se traži omogućavanje nesmetanog poslovanja kompanije, saopšteno je iz NIS-a. U međuvremenu, ruska strana je pristala da proda većinski paket akcija koji iznosi 56,15%, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović.
Oni pregovaraju o tome, mi smo veoma uključeni i informisani naravno o tim pregovorima, dajemo komentare ne na dnevnom nego na satnom nivou, zato što smo mi drugi najveći akcionar sa 29,8% i zato što nam je u vitalnom interesu da NIS nastavi da posluje jer je on apsolutno neophodan za energetsku stabilnost naše zemlje. Razlog zbog kojeg još uvek nismo izašli u javnost koje treća strana je zato što su to poslovni razgovori ozbiljnih kompanija i dok god se oni ne završe ili bar najvažniji detalji ne budu definisani, nije ni ozbiljno da se o tome priča.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa u tajnosti radi u konsultacijama sa Rusijom na izradi novog plana za okončanje rata u Ukrajini, rekli su američki i ruski zvaničnici za portal Axios. Iako se očekivalo da će danas u Turskoj se susresti specijalni izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff i šef kijevskog režima Volodimir Zelenski, ukrajinski i američki zvaničnici su saopštili da je put odložen, pripremila Bojana Mandić.
Prema navodima, plan Sjedinjenih Američkih Država od 28 tačaka zasniva se na Trumpovoj inicijativi za postizanje sporazuma o Gazi. Tačke plana svrstane su u četiri oblasti: mir u Ukrajini, bezbednosne garancije, bezbjednost u Evropi i budući odnosi Sjedinjenih Država sa Rusijom i Ukrajinom. Sastavljanje plana predvodi Trumpov specijalni izaslanik Steve Witkoff, koji o njemu intenzivno razgovara sa ruskim izaslanikom Kirilo Dmitrijevim, navodi neimenovani američki zvaničnik. Navodi da Sjedinjene Američke Države u tajnosti pripremaju novi plan za okončanje sukoba u Ukrajini i to blisko se konsultujući sa Rusijom. Moskva za sada ne potvrđuje. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da po tom pitanju od razgovora održanih na Aljasci za sada nema nikakvih novosti. Lider ukrajinskog režima Vladimir Zelenski otputovao je u Ankaru gdje će se sastati sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Trebao je se sastati sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Stevom Witkoffom, ali je Witkoff, kako navodi portal Axios, odložio posjetu. Zelenski je ranije tvrdio da namjerava da aktivira pregovarački proces i ponovo pokrene razmjenu zarobljenika.
Vraćamo se domaćim pričama. Skupština Prijedora usvojila je nacrte drugog rebalansa budžeta za ovu i budžeta za sljedeću godinu. Usvojena je i odluka kojom se sportska dvorana Mladost uvodi u trezorski sistem poslovanja. Opširnije Dragan Zrnić.
Prema nacrtu, drugi rebalans budžeta za ovu godinu iznosi 80 miliona maraka. Veći je za 1,4 miliona maraka od prvog rebalansa. Gradska toplana dobit će dodatnih 400 hiljada maraka, čime će subvencija za ovo preduzeće ove godine biti 4 miliona maraka. Nacrt budžeta za narednu godinu iznosi 102 miliona maraka. 13,7 miliona odnosi se na namjenska sredstva za infrastrukturne projekte koja još nisu utrošena. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Sami znate da je zakonska obaveza od 1. januara da ide usklađenje plata, da ide povećanje. Mi smo se tu konkretno evo za grad Prijedor, odnosno za opštinu i za sve budžetske korisnike, kretali smo se za srednju stručnu spremu iznos od 120 do 150 maraka, za visoku stručnu spremu od 200 do 250 maraka. U zbiru znači imamo povećanje od skoro 4 miliona maraka.
Nacrti su upućeni u javnu raspravu. Građani svoje prijedloge mogu uputiti na više načina. Maja Kunić, načelnica odjeljenja za financije grada Prijedora.
To mogu učiniti putem aplikacija e-Citizen na našem portalu grada ili dostavljanjem svojih prijedloga na mail adresu financije@prijedorgrad.org ili fizički dostavljanje dolje na infopultu.
Jedini odbornik koji je imao primjedbe na nacrte bio je Ranko Smiljanić. Smatra da 110 hiljada maraka nije dovoljno za subvencije za prevoz učenika. Traži i osnivanje dnevnog centra za djecu sa poremećajem iz spektra autizma. Ranko Smiljanić, odbornik Podkozarskog narodnog pokreta u Skupštini grada Prijedora.
Mi u gradu Prijedora imamo udruženje Plavi balon da pokušamo da i mi idemo u taj proces. Znamo da je to težak proces, mukotrpan, zato što su to zbilja specifična kategorija stanovništva, da se ide u odvajanje stavke i program dnevnog smještaja za djecu ometenu razvoj.
Revizorskim izvještajem naloženo je da sportska dvorana Mladost bude uključena u trezorsko poslovanje, što je učinjeno.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizovalo je danas u Banja Luci Dan otvorenih vrata. Povodom obilježavanja Aranđelovdana krsne slave MUP-a u Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske organizovano je tradicionalno dobrovoljno darivanje krvi kadeta Policijske akademije i učenika Srednje škole unutrašnjih poslova. Njih je danas posjetio i resorni ministar Željko Budimir. Opširnije Mirjana Grabeš.
Među dobrovoljnim davaocima krvi bili su i učenica Srednje škole unutrašnjih poslova Mija Petrović i kadet Marko Avgustinović, koji su svojim primjerom pokazali istinsku posvećenost, humanosti i solidarnosti.
Danas sam došla da, s namjerom da dobrovoljno dajem krv kako bih pomogla nekom kom je to stvarno potrebno.
Kao policijski službenici nama je glavni zadatak da pomažemo, spašavamo ljudske živote, pa tako i ovom akcijom možemo spasiti nekom život, jer naše malo nekom znači puno.
Resorni ministar Željko Budimir istakao je da je darivanje krvi pokazatelj da je policija Republike Srpske uvijek uz svoje građane, ne samo kada je bezbjednost u pitanju.
i možete računati u narednom periodu na Ministarstvo unutrašnjih poslova koje se priključuje svim ovim akcijama i učestvuje i kad je to i redovno i vanredno. U svakom slučaju, ovo su naše aktivnosti gdje pokazujemo da smo mi dio zajednice i da podržavamo zajednicu u svakom smislu.
Na manifestaciji Dan otvorenih vrata u Banja Luci, policijski službenici su kroz razne pokazne vježbe djecu iz tri banjalučka vrtića dodatno upoznali o bezbjednosti u saobraćaju. Kako ističe komandir policijske stanice Banja Luka, Milan Salamadija, trude se da ova manifestacija bude edukativnog karaktera.
Pošto su oni najmlađi naši učesnici u saobraćaju, da ih podučimo i da osježe svoja znanja u pogledu učestvovanja u saobraćaju. Prije svega način kretanja od kuće do vrtića, od vrtića do kuće i slično u pogledu ponašanja na saobraćajnicama.
U Trebinju je održan pomen poginulim pripadnicima i položeno cvijeće na spomen obilježje. Načelnik Siniša Laketa čestitao je slavu i predstavio presjek rada uprave, posebno u borbi protiv zloupotrebe droga.
Ono što je bitno napomenuti je nastavak borbe protiv opojnih droga, odnosno zloupotrebe opojnih droga, gdje smo u akciji USKOK 1, USKOK 2 i USKOK 3 razbili jedne, mogu reći slobodno, tri organizovane kriminalne grupe i oduzeli veliku količinu opojne droge, a iste procesuirali.
Iz policijske uprave Bijeljina poručili su da je u narednom periodu u planu sprovođenje niza mjera i aktivnosti kako bi bezbjednost građana podigli na još viši nivo.
Kultura. U Narodnom pozorištu u istočnom Novom Sarajevu večeras će biti otvoren Međunarodni festival dokumentarnog filma Vrijeme naših heroja. Izložba Poliptih čulnosti autorke Jelene Grubor bit će otvorena večeras u velikom izložbenom salonu Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci. Opširnije Gordana Prtina.
Na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma u istočnom Sarajevu premijerno će biti prikazana dva ostvarenja, italijanski pokret otpora, film Drugi proboj i Srbi i Rusi, krv i vjera. Riječ je o filmovima autora iz Rusije koji su posvećeni herojima našeg vremena, učesnicima vojnih dejstava, civilima, ljekarima i volonterima. Autorka izložbe Poliptih čulnosti Jelena Grubor kroz svoj rad otvara novi umjetnički doživljaj u kojem miris, boja i oblik spajaju klasične i digitalne tehnike u cjeline koje preispituju granice između umjetnosti i dizajna čulnog i misaonog doživljaja. Biće izloženo 49 grafika i svaku od njih prati poezija koju je autorka sama pisala. Autor izložbe Jelena Grubor.
Kad su ove grafike moje u pitanju, ja mislim da tu stvarno se, ono, to je ljubav na prvi pogled mora da bude. To su stvari koje se osjete. Ovo je baš takav, prosto takva energija.
Jelena Grubor učestvovala je na izložbama i sajmovima u Njujorku, Teksasu, Sjevernoj Karolini, Kanarskim ostrovima te Njemačkoj, Belgiji, Grčkoj, Mađarskoj, Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Košarkaši i gokeje večeras dočekuju njemački klub Würzburg u petom kolu FIBA Lige šampiona. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Košarkaši i gokeje večeras u 19 časova dočekuju njemački klub Würzburg u petom kolu grupe E u FIBA Ligi šampiona. Nakon četiri kola Galatasaray ima 4 pobjede, Trst i Würzburg po 2 i gokeja 1. Trener i gokeje Nenad Stefanović.
Očekujem mojih momaka da pruže borbenu, energičnu i fokusiranu partiju na domaćem terenu. Treba će nam podrška publike. Nadamo se da će nas oni ispoštovati ovaj put i biti nam šesti igrač. Zalaganje uvek mora da bude na najvišem nivou i nadamo se jednoj dobroj našoj partiji i pobedi koja bi nas ostavila sa dobrim šansama za plasman u narednu rundu.
Ekipi gokeje večeras je potrebna pobjeda kako bi zadržala šansu da se plasira u sljedeću fazu takmičenja. Do kraja će gokeja igrati još jedan meč u Laktašima protiv Galatasaraja 17. decembra. Na svjetskom školskom prvenstvu u futsalu u Brazilu selekcija Republike Srpske osvojila je 7. mjesto. Sastav Republike Srpske u posljednjoj utakmici na šampionatu savladao je ekipu Srbije rezultatom 4-1. Igrač tima Srpske Milan Pašić.
Pa mi smo prezadovoljni, izborili smo najbolji plasman što smo mogli. Trudili smo se koliko smo mogli, dali smo sve od sebe.
Nije bilo lako igrati protiv najkvalitetnijih reprezentacija, međutim pokazali ste da ste impulzivni.
Nijedna utakmica nije bila laka, svaku utakmicu davali maksimum i izborili smo koliko smo mogli.
Na šampionatu u Braziliji nastupilo je 30 reprezentacija, a finalni susret u kojem će igrati Brazil i Ukrajina na rasporedu je sutra. Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan i potpredsjednik Banjalučkog fudbalskog kluba Boras Bogoljub Zeljković potpisali su memorandum o saradnji koji predviđa još veća ulaganja i bolje uslove za ovaj klub i vrhunske rezultate. Karan je rekao da je dosadašnja saradnja institucija srpske borca bila veoma dobra.
Smatram da ćemo ovim memorandumom samo još jače ići u pomoć Banjalučkom našem borcu, da ćemo stvoriti njemu bolje uslove za njegov rad i ostvarivati još bolje rezultate. Nemamo sumnje da će to tako biti. Borac je naš, borac je Banja Luka, borac je Republika Srpska.
Potpredsjednik borca Bogoljub Zeljković naglasio je da su institucije Republike Srpske u posljednjih nekoliko godina pružale nesebičnu podršku borcu.
Danas evo smo potpisali memorandum, ali ja bih rekao da je ovaj memorandum više od papira, da je to jedna investicija u budućnost, gdje želimo da ulažemo i u mladi igrači, u stručni rad i u samu modernizaciju samog kluba. Borac je klub koji gleda naprijed, a da biste gledali naprijed morate koristiti znanje, inovacije i nove tehnologije u svijetu u kojem danas živimo.
Nakon potpisivanja memoranduma, Zeljković je uručio Karanu dres banjalučkog borca sa brojem 9 i njegovim prezimenom u znak zahvalnosti što je kao član referendumske komisije uspješno odbranio 9. januar, Dan Republike Srpske.
Vrijeme je pretežno oblačno i svježe i sutra oblačno i toplije. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura 13 časova. Kalinovik, Sokolac i Kneževo 2. Han, Pjesak i Srebrenica 3, Šipovo, Rudo, Višegrad i Mrkonjićgrad 4, Ribnik, Doboj, Zvornik i Srbac 6, Čemerno, Novi Grad, Prijedor i Banja Luka 7, Gacko 8, Bjeljina 9, Bjeleća 10 i u Trebinju izmereno 11 celzijusovih stepeni. Danas oblačno i uglavnom suvo, tokom dana uskraće sunčane periode. U Hercegovini na jugoistoku i dalje pretežno oblačno sa kišom, na planinama slab sneg. Vetar slab do umeren, uglavnom istočnih smerova, u Hercegovini južnih. Sutra toplo i promenljivo oblačno sunčane periode. Ujutru prolazna magla. Na jugu i krajnjem zapadu oblačnije uz povremenu kišu. Postepeno će jačati jugo, pa će popodne biti i vetrovito. Uveče na severozapadu jača kiša. U noći ka petku padavine će jačati uz pad temperature, pa će u višim predelima na zapadu početi susnežica i sneg. Minimalna temperatura od 1 do 7, na jugu do 10. Maksimalna od 12 do 18 u višim predelima i mestima sa maglom od 6.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Vlado Đajić razriješen pozicije direktora kliničkog centra i svih stranačkih funkcija nakon objavljivanja spornog snimka s narkoticima.
Vlada utvrdila drugi rebalans budžeta veći za 260 miliona maraka od prvog.
Najavljeni veliki projekti u putnoj infrastrukturi. Od proljeća u Srpskoj počinju radovi na više od 300 km magistralnih i regionalnih puteva.
Cijena struje ostaje nepromijenjena, poručeno iz Elektroprivrede Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.